Amis fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, bonsoir, bienvenue sur la nouvelle radio urbaine de Bamako et sur Djoliba TV News. Installez-vous très confortablement et avec l'équipe qui s'installe tout doucement pour faire plaisir à tous les Maliens ici au Mali et les Maliens de diaspora, l'Afrique, à tous les Africains qui aiment le IHIP, HOP et Malienne. On va continuer à souhaiter à vous aussi qui nous kiffent grave sur nos différentes pages Facebook, que ce soit sur Djoliba TV News ou sur Djoliba FM, soyez la bienvenue. N'oubliez surtout pas de nous donner de la force avec des pouces bleus et ça nous donne de la force, ça nous encourage et ça nous donne de la motivation. On va continuer toujours également à souhaiter la bienvenue à vous également qui nous kiffent grave sur nos différentes applications, sur l'application Djoliba FM que vous pouvez continuer à télécharger si vous voulez écouter l'émission Djoliba Rap en toute beauté. On n'oublie pas nos amis de Ségou, ils sont très très nombreux à Ségou à nous kiffer parce qu'ils sont de retour au Bercail, ils sont chez eux et pour aller fêter avec auprès de la famille, de leur famille respective. On va également souhaiter la bienvenue à tous les Sikassois qui sont en ce moment sur la 103.8 et qui sont quittés partout dans le monde entier. S'ils sont à l'écoute de cette émission, ils sont à Sikasso pour fêter auprès de leur famille. Donc on vous souhaite bonne fête de Tabaski à tous les Maliens et à tous les musulmans du monde entier. Alors installez-vous très confortablement parce que nous allons décoller notre vol, la Boeing 105.0 et bien entendu sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali, pour vous parler du HIP, HOP, c'est-à-dire le rap malien et qui aujourd'hui est très consommé partout dans le monde entier. Alors la mise en onde au niveau de la radio Djoliba est assurée par Aboubakar B. Traoré alias Grand B. Sur Djoliba TV News, on a bien entendu Lamine Koulibaly et Salimata qui assurent la partie technique et mon réalisateur de tous les jours dans les rues de Bamako dans votre rubrique Grimpao est bien assuré par Djoniare alias Bako. Moi c'est Souleymane Traoré, Soultou, toujours opérationnel, histoire pour nous de souhaiter toujours bon vent et bon courage à Touli Beaumont qui est notre sponsor officiel. On va décoller en musique et en clip vidéo, vous faire découvrir bien entendu King Kedji, André Koumandjan Keita de son vrai nom alias Kedji qui est en France pratiquement depuis quelques temps. Maintenant il est en plein boulot pour faire déjà plaisir à ses différentes fanatiques. King Kedji qui est un artiste très 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 talentueux, pétri de talent, il a fait le plus et le beau temps, il nous a fait danser, il nous a fait oublier pas mal de sons dans les boîtes de nuit à travers sa passion, sa partie, sa façon de le faire, sa manière de le faire, sa manière de le donner à ses fanatiques et à nous les Maliens. On peut que souhaiter bon vent à la carrière artistique de André Koumandjan Keita qu'on salue de passage depuis la France. Et on n'oublie pas les amis de la France qui nous kiffent sur nos différentes pages Facebook et notamment sur Djoliba TV News qui est déjà sur Canal et sur Malivision. La famille, voici l'intro de King Kedji et pour débuter cette émission en toute beauté. Let's go.
Mariadi, another one. Teri kele mwe na biwe mamadi. Aparaman teri chama nguye njugudi. Neku inkile manu ye ngamanu jengene. Aparaman kuma bene ngamedarati. Jakwe ameni kuni mbeye cheyadi. Kodo ube kila avi kalandi. Fenfebe kakeni mbeye dagandi. Sino mama kumefe nga kalandi. Awoke me ala ninchi. Kati tefo binin togo mafo. Debi nga dogo kati jonte wara dogo nindo. Nini mange chama ebi. Nega nyumante fo. Komi nko ujie na bi. Nega nyumante don. Nesarabe kera jumai. Aningo komi mese koye kohoyai. Mwonte dili denge kere ukera lashiai. Ngumi manu sirabo ukera uluyai. Ate dongera fap mina ulinela. Papa besa domina che mama beka sola. Dondo ukera manu mmenyunela. Chamantuna paske hine kumtula. Yeah. Nini maminke ala yo saranye. Opere vufle bine de lamele. Kati sarkele nekele mpe. Dongo dome sogo jen nani nugulen victoire Aldin ben singa Kana korobo nonono chete selela Morbo keita joli ode ben venda Nikone muso dente kele mina cha utiga Malienga jubun sino deni turu febe kaka Katikono bi j'ai droit à émunima Sari amani pile ni chanfu nangoyara Omaji foli tekiye tefoni tayana Nimisi imanya meseneke Boba fane kananga dono eso wesike Ubi filme de ka planu yifurake Mali laïne de weke ka bezike TikTok kle te sartara Bezike ali manu don furula Ankle jelu ube tje wogelela Aga rapero ba ube fama barola Mama ya fama Ne de boraniye Ali bi dwa uke engi sa kube kie Iyake walde unye wala uteke fume Ima ube feka ne jigi nalbu umase Victoire Bega foko victoire Fanu begu bolo wili bega kuleka for victoire Bega foko victoire Fanu aya bolo wili aga kuleka for victoire
Bekiti ya wili beka foko victoire beka Andre Koumandian Keita Keji que je kiffe grave et que je respecte grave également parce que le gars il est pétri de talent, il aime ce qu'il fait et il est très courageux également parce qu'il a eu des hauts et des bas dans sa carrière artistique, mais cela ne lui a pas découragé, il est toujours là pour ses fanatiques. Donc nous, on est là pour lui, on sera toujours là pour lui, notamment King Keji et l'enfant de Kati qui fait la fierté de Kati. On se profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les Katois qui sont scotchés en ce mois sur Djouliba TV News et sur Djouliba FM. C'était votre fils digne, André Koumandian Keita, alias King Keji, ex-dignitaire du groupe Djoloko, Djoloko qui était composé de Badri, de Kati, Dri de Kati, de Sonike, de Dikalo, de King Keji. Et au fil du temps, on a vu évoluer après Dri qui s'est écarté du groupe et on a continué avec André Koumandian Keita, Keji, Dikalo Lavador et Wizi Sonike. Actuellement, ils sont tous pratiquement en carrière solo, mais ils sont là pour les fanatiques. Alors, Keji sera très bientôt à Bamako, parce que je pense qu'il est sur son album en France. Il est sur son album. Et son album qui arrive très bientôt, je pense que ça sera international. Ça ne sera pas comme les autres albums. Donc, tenez-vous prêts et allez-y vous abonner pour ne pas rater de très bonnes choses si vous êtes un fanatique du rap malien et de King Keji. Je vous invite massivement à aller vous abonner dans ces différents comptes, que ce soit chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. La famille, on va continuer. On va continuer parce que ce soir, très bientôt, on sera avec quelqu'un qui aujourd'hui est un artiste digne du nom, un artiste qui a fait bouger la jeunesse malienne. Il sera très bientôt ici avec nous pour nous parler de lui, de tout ce qui tourne autour de lui, et de son événement qui arrive. En attendant, nous allons retrouver maintenant tout de suite celui-là même qui a été aidé, celui-là même qui a été fabriqué, je dirais, par Mamadou Gassama Ouara Gaspi. Oui, en 2022-2023, le gars est venu s'imposer avec un style propre à lui. Même si au début, ça n'a pas été facile pour lui, mais il s'est bien battu parce qu'avec le style qu'il avait, c'était déjà un style qui n'était pas adapté dans le rap du malien, dans le rap malien. Et au fil du temps, on a vu qu'il a évolué. Il a été en prison, juste après sa libération, il a fait des concerts pas possibles, partout à Bamako et partout en dehors du pays. Wizi Wozu, il s'agit de lui-même, qui nous arrive avec son titre, Pakaï. Juste après, on se check derrière. Allez, c'est parti.
Okay. Je m'en passerai la guitare, je suis ton record et puis la driba. Ne manifeste pas, oui, ne jugez pas, ne manifeste pas, oui, ne mafia. Warit, ne te tape pas là, il m'aura mort, il te mort là. Il te mort là. Un flan là, qu'il est coquille. Ma gueule, mais qu'il est aïe. Ne chadou, chaga, ça me fait. Ne bouti, pourra, ça me fait. Eh, ma tigue de flan. Ne chadou, chaga, ça me fait. Ne bouti, pourra, ça me fait. Eh, ma tigue de flan.
Merci, c'était Wizzy Wozo dans le titre Pagaille sur Djoliba TV News et notamment sur Djoliba FM et sur Djoliba, sur nos différentes pages également. Alors, la famille, c'est le HIP, HOP, donc comme le dit chez nous ici au Mali, et la culture doit être valorisée parce que ça vient de chez nous. Oui, la culture, ça vient de chez nous. Le Mali est très très riche en culture. Raison pour laquelle on encourage les Maliens à soutenir ces artistes. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous comme pas possible. Donc, donnez-nous de la force et donnez-nous les mains pour faire avancer la culture malienne, notamment la culture urbaine qui est très, très aimée par la jeunesse malienne. Bonne fête de Tabaski à vous tous d'ailleurs, parce que le lundi, ça sera notre fête à nous. Et on se profite de l'occasion pour vous souhaiter à vous tous de fêter une très bonne fête de Tabaski. Surtout, n'oubliez pas de nous pardonner parce qu'on a toujours été là pour vous, mais on a commis des erreurs. Et de ces erreurs-là, c'est humain. Nous sommes des humains et on est toujours appelés à commettre des erreurs. Et raison pour laquelle on vous demande, par ma voix, toute l'équipe de cette émission vous demande de leur pardonner. D'ailleurs, on va vous faire plaisir par la voix du ténor, par la voix du leader, par la voix de celui-là même qui est venu changer le hip-hop à sa façon, le façonner à sa manière. Un gars qui est né à Lafiabougou, grandi à Lafiabougou et qui réside aujourd'hui en tant qu'un chef de famille à Calaban Plateau. Vous avez deviné qu'il s'agit de lui-même, qu'il a dit dans un de ses morceaux, qu'il est le lion, qu'il est le phénomène et qu'il restera toujours le diracure. Mamadou Gassama, de son vrai nom, alias Wara Gaspi, nous arrive avec son tout dernier clip intitulé Al Haram, réalisé depuis le Sénégal. On se profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue et bonne fête à tous les Sénégalais qui sont à l'écoute de cette émission et tous les Maliens qui vivent au Sénégal. C'est pour vous et juste après, on se retrouve derrière. La une.
Gasman au contrôle.
Hein? Négés ou mani bla, Gaspi n'a fait clash cola. Ni sommet ma kakouluba jamais été beau cola. Et tel ma godé, est-ce que n'est pas trop fort d'aller que la dame a jamou ni doigny ni quoi qu'elle y voli chila. Et la jolie doigny passe à bec à quoi doya. Poka rapu toi ma dégo am la moune kala. Et une solide dame a fou la kalo que l'otara. Attends la rapu dima brama aïe tata doba. Ni brama d'aller même moune gaki n'est ma kaklashi gen ni basse n'am soka dangate. Or les têtes à yéli gen isra kale même moune la rapu la ya pète kwete kibnire la pète pète wara. Gasmaine si folie deux plateau de bec out de mec j'ai procuré ta ben la je vous chebe a refoulé le jeu de bec nesenge souple la fin de là à ton angele
fori gasama denke oh falagino denke mama ruga sama efeme yamalira pula uriyama wabi akera uma kuna ulonde
nene komani.
Mamadou Gassama, Wara Gaspi, Sacha Tché, donc, avec la Tia, à la Tname, Ani Gaspi, na nyon soro. Sonindo, Ani Gaspi, nyon soro, Baolo Shimanga. Donc, tenez-vous prêts et surtout à partager, Kachaya Kosobe, parce que ce soir, on va tout dire sur Gaspi. On va franchement beaucoup attendre de lui. Donc, voilà, il sera très bientôt ici avec nous, dans quelques instants. Donc, Ame Befou. Moi, je suis Mali Kono, Mali Koka. Je suis Mali Kono, Mali Koka. Donc maintenant, il y a des Gaskadou. Je suis Chamambe. Je suis Mali Kono. Donc, je suis Mali Kono. Donc, je suis Mali Kono. Parce que je suis Mali Kono. Je suis Mali Kono. Je suis Mali Kono. Donc, je suis Mali Kono. Je suis Mali Kono. Et autant qu'on a un Gaspi Mignon, comme ça, je suis Mali Kono. Chamanke bi Mali Gaspi, je suis Gaspi Kafano. Donc maintenant, Angata Gerena, Antara Nyarela Gerena, Geren Kera Nyarela. Awa Kalama, Geren Conceptui, c'est donner la parole à tout le monde. Donc il faut que Mouroko le famille, parce que Ame Capsule Moumou Blabla, beaucoup de gens n'ont pas compris. Au fait, Conceptui Rade, ka parole, ka pma di Malien Mouroko pma. Donc ni ou go Malien a pma, très généralement Malien me pma Geren la, ou de yake Angou Geren Paro. Donc, garanti, demisen garambe mokoroba, garambe muso, garambe che, garambe. Ou de la mta garen soukou bela jelena. Ou de la yan yina ou refe. Mouni awba omokoba nan ataka garen ou na. Akona izite kan wile amtaka garen ou na. Akadanye ka ta garen soukou bela jelena. Kata aw hakil nou don, aw hakil nou se ake mokoro, hakil nou ye. Apese ake sababwe mokoro ou se ka buka ereru kono tuka mna. Apese ka konseye di mokoro ma. Ou de la ni, dokogu yin kono, ansi man kono koro. Kata si nyare la. Ani demsen do ye baroke, munu shiti teme santan nani, santan, sant, konanton, demsen fitunu. A chale mwene santan nani. Anu lu masala la. Nga wi masala minge bi. Ka foko ukumana mali jenesi, mali demsen betro la. Amiso wode fo, ukumana mali jenesi betro la. Atina fu yo kuma munu fo, ko ulure rega, kodo, me wega kumani mali demseni be, haminanko, anu jornanko yi. Anga je, anu la je, Sonia Mignon-Soro.
Ambalma Joliba TV News la jabako au be bisimila au fulunu fo yan fo sigoro la au manake jia yoro yora ame en profiter kan ton ranko fo jamuka en kadu e kosobe okmana mbu fo ko u bisimila ko ala ka tunga ja ula ala ka segini ja ula u tara to komina u nyumanka na en resto ya no ka fuli da nga sponsor officiellement noye tuli bombo e te ula te ni te mimi ni bi lafia e te mimi ko akli sigi fo atase u kan mi fin smolo ma u na leni boisson kuraye boisson mini ni ami abi lafia abi ifari kenaya et puis akaku sai kada madiyama okuma manga sponsoru bela jile fo kayira mgo la fena alibi dale le no sponsoru yo segana anuga baraka chukamna geren paudu okuma na bi ame geren keren keren na geramini e kado ameta makoro baudu fin la dala kula ngabi anya nyini kana baraka kana barokeni e kado shiniye sigi mawi munumbe ni an yereka nyina ma benenu ulude ka ko bela jile glanima dukonna la ni uluma lafia an reti lafia ame suluka wuli fin ke amba beke olu de kama no yan diwni okuma ani olube nyogona kapma awi e bangebago forata se e jamana marabago ma awni shu kori bashi tawla formu mbabi chebi mano kone ngani ngali folo folo bina ke mi nteru odi awere fe fani bala jon joro ka bun kosobe du konona la fani ba John Joroka bu kosobe du kono flani era bulu fani bala John Joroka bu
ba jaraga boni fate
aha to godi
parce que ame solo la wuli me wi ba bay
ba de bi solo la wuli aha
u flave
to godi
ba aha wa ndu kalana wa kalan warsa amba wa wuli solo ma kanabe kanata wala
ha d'accord e chem non musobega kuma de alibia oho jomi kuma tuguni
bori ga fengo bu parce que fawo bita baraga la bori be to sokona adem senu namo hanya
donc jora donc era bulu ba joro ka bu fatai
u flave joro
mais era amana ke tugu
flave
ko
fa
wa de joro ka bu d'accord mais fawo muyu nge
fawo dem sen do kalana na songo bo et puis fin chama chama ni
bo en flan ba jora ga bon tro parce que ba kalu kono to ga na ba la mo nga ne bon antsega sara soro wa
we bye
wow bo fatala bon alebe seulement fin fem sans sans fem sen alebe bo ta barego ra be sa ni fem sans sans wa o fin gla bo gla chama bi an an wa ima bo antsegu sara soro wa na
bo nga chedu era bu fani bana
bari joro ga bu
ha
pase bari bana modde ba am fitinu fan ta te fen chamaiti fawe sawo sandoro afle
donc te pense mi nga ka fabo toro de
ki voilà fabe de pense ouri
mais ni la mo roi
bari bu bari bolge
est-ce ni ataka laje aw ni jomi baroke kosobe sokono fani bala anu jomi baroke kosobe anu jom gerenu nyogona kosobe anu jomi masala kosobe
nenu flabe be baroke neni fabe baroke neni babe baroke nene babora baragalo nana nene be baroke nene fabe bora baragalo nenu flabe be baroke
mama
e nene papa ti baroke muna
A bɛ taa bara yɔrɔ de la.
E ala tanba t'a bolo.
Ne ni fa de bɛ baro kɛ kosɛbɛ.
Ahan, e ni fa ti baro kɛ?
Ne fa bɛ taa baarakɛyɔrɔ la.
Ale fana bɛ taa baarayɔrɔ la.
Mɛ sisan n bɛ fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ fɛ sisan, ɛseke fa ni den ka kan ka baro kɛ wa? Ni fa ni den ka kan ka baro kɛ, baro a ka di aw ye aw n'a faw ka baro kɛ wa? Paseke n y'a ye yan nɔ mɔgɔ caman n'a ba de bɛ baro kɛ kosɛbɛ. Bon o b'a yira k'a fɔ ko tanba t'i fa bolo. Conseil jumɛn b'aw bolo ka di Mali cɛw ma, Mali faw ma, den paseke aw de bɛ ka Mali denmisɛnnin bɛɛ représenter su in na. Donc n'aw ka kan ka conseil di aw faw ma pour que u ka se k'aw bilasira, aw ka diɲɛlatigɛ faamuya, aw ka se ka kisi dɛlɛnkɛn kow ma ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Aw bɛ se ka conseil jumɛn di anw ma n'anw y'a faw ye? Aw bɛ se ka conseil jumɛn di faw ma?
Parce que ne yɛrɛ ka l'église filɛ, muso fila de b'ale bolo, kelen bɛ fo Sebenikɔrɔ, bon kelen bɛ Bozola yan nɔ, an kɔrɔ yan nɔ wa. I ma a tɛ temps bɛrɛ sɔrɔ, an bɛna se ka éducation di an ma wa? Parce que ka ne ba to ani ne ba to, n'an bɛna na bɔ baarayɔrɔ la sufɛ, an b'a sigi ani ne ba na a bɛ don a b'an ka famille bɛɛ bolo, an bɛna sigi an bɛ tere filɛ, an bɛ baro, an bɛ dumuni, an bɛ fɛnw bɛɛ kɛ sisan wa. Bon comme ça a ye muso filanan furu wa, bon an ma se ka temps bɛrɛ sɔrɔ ko ninnu na wa. I ma a tɛ sigi so kɔnɔ sisan, a bɛ taa baarayɔrɔ la ba, a na kuma ninnu ye 20h 21h wa, a bɛ taa baarayɔrɔ la ba, a bɛ taa biro la. A sɛgɛnnen bɛ na, a tɛ se ka baara bɛɛ, n'a nana n'a ye journal filɛ a bɛ dumuni kɛ ka dun k'a da. O fajiri fa bɛ wuli a bɛ taa misiri la, n'a nana n'a bɔra misiri la a bɛ sɔrɔ ka segin ta ka direct bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la tuguni. Tanti bilen.
Ba kelen tɛ éducation kɛ denmisɛnninw fɛ, o fana ka kan ka jɔyɔrɔ dɔ don walasa u bɛ se ka fara baw kan ka éducation di denmisɛnninw ma. Denmisɛnninw tɛ mɔgɔ kelen ta ye, bɛɛ de bɛ se ka dɔ kɛ denmisɛnnin na.
Bon ne bɛ se ka conseil mun di dɔrɔn u k'u hakili to denw na.
Bon ne bɛ se ka mun fɔ an falakaw ye, u hakili to denmisɛnninw na, u hakili to denmisɛnninw na quoi. Et puis fana u bɛ sɛgɛn, u bɛ sɛgɛn, u bɛ na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la, u tɛ temps ba ta quoi, u bɛ tila ka sunɔgɔ, u bɛ tila ka wuli ka tila ka taa baara la tuguni, ka tila ka wuli ka tila ka taa baara la tuguni, u ka fɛn bɛɛ y'o ye. Weekend na n'u tɛ taa baarayɔrɔ la u bɛ to so kɔnɔ, ne yɛrɛ bɛ t'u kɛrɛfɛ o wagati.
Parce que fa mana kɛ togo togo ko tan t'i bolo, est ce que fa fana man ka temps dɔ créer ani den ni ɲɔgɔn cɛ ka baro kɛ, ou bien aw bɛ siran ka gɛrɛ aw faw la de, ou bien aw bɛ maloya ka gɛrɛ u la de wa, ou bien a bɛ cogo di?
An tɛ maloya ka gɛrɛ u la foyi, an bɛ gɛrɛ u la yɛrɛ, sufɛla ni sufɛla ninnu na an bɛ se ka gɛrɛ u la, ani dimansi tileganfɛla ninnu na u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la wa, an n'u bɛ baro kɛ.
Bon ne kɔni bɛ se ka mun fɔ, ni faw bɛ taa baara la u hakili to don na wa, ni den sera baara ye n'i bɛ taa baara la i bɛ taa n'a ye fɛ wa? Bon a bɛ se ka kɛ don na n'i banana i y'a dege mun na a bɛ se k'o kɛ wa? Bon ne dun ma taa n'a ye baara la, ni e banana a tɛna se ka i ka baara ɲɔgɔnna kɛ, ni baara ma kɛ bon wariko gɛlɛya bɛ na wa? A bɛ se ka kɛ ni bana yɛrɛ juguyara wa? Bon ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn, ni mun bɛ taa baara la ka taa n'a den y'a fɛ, i ka den dege baara la wa? Bon hali n'a kɛra don min na n'i tɛ yen a bɛ se ka baara kɛ ka du bɔ nɔgɔ la. Bon ni minnu tilala wɔli la fɛnɛ u b'olu to bolon fɛ wa? O fɛnɛ man wa? Bon pour que a bɛ se ka baara kɛ yɛrɛ, n'a tilala wɔli la dɔrɔn a tɛ ka taa n'a ye baarayɔrɔ la fɛ, walima n'i tɛ fɛ a ka baara kɛ a bila baara wɛrɛ la. Dɔw tɛ sɔn k'u denw bila baara la parce que ko den bɛ sɛgɛn, ko fɔ den ka kɔrɔbaya a bɛ baara kɛ, o tɛ denya, o t'a la.
Ne bɛ kɔnseyi di an falaka ma, n'u nana ka bɔ baarayɔrɔ la sufɛ u b'u sigi k'u den ka lesɔn ta k'u ka tila ka resite tuguni.
D'accord, n'u denw ni u nana est-ce que u b'a ka kaye wɛrɛ lajɛ kuma dɔw la? E fa bɛ ta lajɛ?
Ne fa bɛ ne ta lajɛ kuma dɔw la.
D'accord.
Ne bɔra ekɔli la. Sufɛ fɛngɛ ne bɛ lesɔn ta, ni ne tilala lesɔn ta la ne bɛ n'a don asi bila n'a saki kɔnɔ ka dumuni kɛ ka fɛngɛ ka n da ka sunɔgɔ. Dugu mana jɛ an bɛ taa ekɔli la, n'an ka retraction bɔra an bɛ dumuni san ka dun, wala n'an donna an bɛ sɔrɔ ka 1, 2, 3 sɛbɛn a don asi kan.
Aw yɛrɛ bolo bi denmisɛnnin ka hakɛ ye jumɛn ye a bangebaga fila kan? Denmisɛnnin ka hakɛ ye jumɛn ye a bangebaga fila kan? Sali ye i fa n'i ba ka kan ka mun de k'i ye i ka denmisɛnninya kɔnɔ fo ka taa s'i kɔrɔbayali ma?
Bon i fa ni ba o ka kan k'i lamɔ ka ɲɛ yɛrɛ de quoi, parce que n'u m'i lamɔ ka ɲɛ quoi i ka marabaliya parce que nous milamor mo ba fi marabal tu ka fi me marabal parce que ba fi il fani bari ma wa parce que le bilamo nol milamo ganya doro abega kuwi parce que ame se ka mu fa ba ga ba nu ngwa bo an tu sera soro kwa
wai
an tu sera soro bo ala rebu sera duma
an tu sera soro donc au la maraka nyadi
u kan ala mara nu ma ala mara te foko an fe e kandu e fo ngam parondu do
tiendu
ao ate fogano parce que ol lan kono kono toge ni am masawre an kono kono toge ka ganya na ma beke fukata fe
mais est-ce que tellement akadu e odo la uti songa la mara uti songa okoro uti songa okoro fo parce que akadu wi o chama bi akada fo wi do be ruka du fo wi sari ke am teli wo mi den ka di ko tu fo lo am mi ton chi am mi nous ma songa ta ti la mbuchi si sa uti parce que akada ni awre pulu. C'est-à-dire que est-ce que akanga lamara nous fait nuire?
Bon, amanga lamara nuire.
Akanga lamara tout.
Bon, akanga lamara di. Denga bon ni par exemple quoi? Mm-hmm. Ni denchi na iba. Dowre ta la bugo. Mm-hmm. Ao ni ma bugo na ma, na ak dona jugula. Mm-hmm. Parce que ebe de un ngon nenga na ma songata na korom so ya chi ate songata. Ao na mata wa fo nya fo banya na baba fo gi atu. A dossier à bossy bon une dernière dernière bagatelle mais voyez quand on a bougé
ouais nous quand on est à ta
chez on est à bita
hein
où le cas
d'accord ah ouais
moi j'ai ma baie ma sagatelle mais banga gatelle ma parce que on le vit tomato quoi
ouais
on le vit tomato qui bangé qui a devant sous bêfin
quoi
ouais allez banala où tu es noir chou
où est
Tain nga segina docteur Sula. Wa barabe be tia kama wa.
Mais awa hake ere bulu dinga hake memi masa.
Bo. U kanga u manga toka demsen tiewa.
Aha, merci.
U manga toka demsen tie. Ne demsen u bawa chima. Wa bo fuete bola i denedu.
Wa, mais ki jente.
Bo.
Jaya
be do dusuna.
Utsigali
dembo.
Bo non me sia mu fodoro. Nam pa mu fodoro ngula me. Do ba wa fo wona pokene mo waflo ko jige kuma jige wal ma ko jige soro tewa. Ni ame ba wa fo yena bo ibala me zoro. Kapse aye ni ipure pse a chenwa. Ni bo yena bo zoro yena bo. Paso ubiga nyere fewa. Me do woni ulubu do na bla bo erbe. Ufa Do fa we suru bo umpori nyawa.
Oh.
Wa do we sira muso nyawa. Bo.
Jaro we sira muso nyawa.
Ah oui.
Eko woro jenis bo ça c'est très important. Na che depuis un problème ne kuma nyama mafoka te mini kuma ika. Non na che kuno bi kandala. Oh eko nyefo ni.
Pa. Parce que ni be che mu fowa. Ni muso go no go tege zoro dumoro zoro dum tegere. Parce que we sira muso nyerewa.
Wa.
Ni muso go wa warim di wadi ni dem ni fawa be dem bo ni muso na ma ganti na uti ma ganti na wa
ala no ka do miche
no era dem miche abse ayer dem se afa do ya kuma lola ye kuma wona dem se afa do ya ni fawa ba bo ni bo wa na ma gala do se ma gala wa
dem en a chari chari so be gono aga la mo ganya la mo to go chen mana so ni dem e ke marabali mo go ba fo go marabalu dinga age ba fana bariga Ike nga dena moganya. Ike ni dena moganya te fo amamara.
Am fa jama bisra on bawo nyawa.
Aha.
Awo.
Ma bisra bwanye.
Eh obi uchamari bi ngo duwo na. Wala ngo war di uta diwa. Men muso ku mara dro ba di.
Da.
Ame tin dori.
No che, ma che, ter fa bla. Aha.
Bo, nere be mi fo jama. Nere be mi fa bangi bogoy. Yon dengi la gashi. Ibrega la gashi. Ni ma la gashi.
Ni ame kanya de.
Yon dengi lagashi iprewa lagashi ni ma lagashi do la bi lagashi re
todi
iba dibe de lagashi flo yon agi lagashi ni ma lagashi do la bi lagashi re
me mo d'accord anga to ni chija kono re daire awre polo papa ni mama la jomi denchien kosobe
ba
ah
bari bi denchien kosobe
todi
parce que bari wo wona to wa dembo wa ko dembo wal mandui
ah
bare be do denwa kokolo la dugo na to la yola gasi abita denga fofai
ko chene pamina dia
wala
a bɛ sɔn ka taa fɔ papa e bɔra kɛra cogoya min na ni yɛrɛ ne ye karisa ladi tan to a ka sabali karisa ma ne ka kuma mɛn a dɔ t'a bɔ ta
k'a sɔrɔ ale de y'a bɛɛ ko
awɔ ba yɛrɛ de bɛ den tiɲɛ fɔlɔ yanni turu ka se fa ma
wa denmisɛn ka hakɛ fɛnɛ aw ka wari dɔɔni di denmisɛn ma n'i ye wari ba d'a ma ni wari jara a kun fɛ et puis n'a taara ekɔli la a tɛ sɔn ka kalan kɛ ne wari caya ne wari jara a kun fɛ dɔw yɛrɛ bɛ sɛg dɔw bɛ t'u yɛrɛ yira ekɔli la dɔrɔn ka bɔ ka taa yaala la fɛnɛ
d'accord o ye mɛ den fa ni ba la jɔn bɛ den tiɲɛ kosɛbɛ
fa dɔw fa b'u tiɲɛ dɔw ba b'u tiɲɛ nka
a ka ca jumɛn kunda kosɛbɛ
a ka ca n fa kunda de
non ama ba de kɛ ka di ka den tiɲɛ parce que hali ni den yɛrɛ ye fa ye a bɛ siran o fa tɛ yɛlɛ ni fɛn ninnu ta d'a ma parce que ale ka bɔli ka ca ni fa tɛ tile ɲɔgɔn ani ba de bɛ tile ɲɔgɔn ani a b'a ka ko o ko kɛ ba de bɛ bɔ a bɛɛ kalama.
wa non ne tiɲɛ non et pourtant non musolakaw aw kana non aw kana non aw kana namara kɛ cɛw la dɛ.
ayi fa
bon ne bɛ se ka mun fɔ hali ni dɔn i den bɛ bɔ nɔfɛ sisan ni dɔ y'a ci n'a y'a ban. N'o tigi ye den bugɔ sisan a bɛna fɔ a ba ye ko karisa ne bugɔ ne ye baga ci n ma ba bɛ taa bɔ ka taa pɛrɛn pɛrɛn o kunna mun na n ye den bugɔ mun na n ye den bugɔ bon a ye den bugɔ mun na paseke i den ye baga ci de ma wa ni parce que n'a ma den bugɔ den bɛ ɲa kɛnɛma ni hali ni mɔgɔkɔrɔbaw ye den bugɔ u bɛ bɔ ka na de i bɛ den bugɔ mun na i b'a bugɔ mun na e den de don i den t'i bolo wa paseke a bɛ fɛ k'i den dilan de wa e yɛrɛ t'o faamu.
baw e cɛ nɔ jina cɛ bɛ se k'u cɛ
dɔw ba b'u bugɔ mɛ tili t'a bɛɛ ɲɛnabɔ i b'a dɔw kɛ kɔrɔfɔli le tili t'a bɛɛ ɲɛnabɔ.
tili t'a bɛɛ ɲɛnabɔ wa mɛ ni ɛseke n'aw b'a ci aw b'a kɛ aw bɛ siran parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ fɛn kɛ n'i m'a ci n'i m'a tafu t'a la a t'a dabila dɛ.
n'i y'a ci n'a ma dabila i b'a kɔrɔfɔ i b'a wele k'a kɔrɔfɔ a b'a dabila o la.
mɛ papa ni mama la jɔn bɛ den tiɲɛ kosɛbɛ.
mama de bɛ den tiɲɛ ka tɛmɛ fa kan.
wala ɔhɔ cogo di.
parce que ni fa bɔra den ka kokolo bɛɛ bɛ kɛ ba de ɲɛna. ni fa nana u b'a dogo fa la et puis n'a a fɛnna kɛnɛ kan sisan nɔ a bɛ mɔgɔw bɛ bɔ ka n'a fɔ fa ɲɛna i m'i den ma mara i den ma mara i den ma kɛ tan tɔ k'a sɔrɔ i y'i den lamara ba de b'a tiɲɛ so kɔnɔ.
wala ɔhɔ ɔhɔ.
bon an balakaw de ka teli ka den tiɲɛ kuwa parce que hali ni den bɛ ka taa ci dɔ la kuwa ni fa y'a wele ka na a b'a ban fa ka ci ma parce que o bɛɛ ye fa bɛ siran muso ɲɛ kuwa ni fa siranna muso ɲɛ kuwa n'i ye den minɛ i bɛ den ci fo k'a kɔ bɛ kari kari ka tila ka taa furakɛ siɲɛ wɛrɛ a t'a kɛ kuwa. Ala an yɛrɛ kɔrɔ an mun ye kɔrɔkɛw ye n'an dɔgɔninw ci wa u b'u ban ka ci ma u t'a fɔ an baw ye an baw b'a fɔ k'an k'u to yen o fana man ka kɛ o.
n'o tɛ u t'a ɲɛnama ye. n'o tɛ u t'a ɲɛnama ye dɛ.
n'an dɔgɔninw ci n'u ban ka ci ma u bɛ taa f'u ba ɲɛna u ba bɛ na k'u to yen ko jagosa tɛ ci ye.
ba de bɛ nin fɔ kɔrɔkɛ ye.
bon hali ba dɔw yɛrɛ bɛ to ka 2,000 to 3,000 ninnu di den ma ka taa ekɔli la.
lajita
ka 2,000 di den ma ka taa ekɔli la n'a ma sɔrɔ don min na a t'a sonya.
a b'a sonya.
an dɔgɔninw yɛrɛ n'i y'u ci ubiyɛn n'u ye ko dɔ k'i la n'i y'u bugɔ n'u kasira u bɛ taa fɔ balaka ye u b'a fɔ a to yen i dɔgɔnin don a don tan alors que u b'a tɔ ɲɛ don i la de.
awɔ
siɲɛ wɛrɛ a bɛ tila ka ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ u bɛ tila k'a fɔ tugun a to yen i dɔgɔnin don i dɔgɔnin don u b'a ɲɛ don i la o la hali siɲɛ wɛrɛ a karalen don k'a k'i kan.
han
walayi a b'i nɛni yɛrɛ jama la.
i dɔgɔnin.
parce que
ba y'a kolo kolo
a sabu y'a ba ye.
la n ka cɛ cɛn don wa.
oui i b'a fɔ an voisin yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'i y'o ja denmisɛnnin na a ɲɛ yɛrɛ bɛ don i la n'i ye denmisɛnnin ci n'a ba ye ka ci ma i b'a ci fɔlɔ de sisan a kan ka régler de wa.
waaayi.
parce que n'a ba ye ka ci ma a bɛ tila n'a ba de b'a ja la dɔw de b'a ja la sokɔnɔna la fɔlɔ.
awɔ
ni kɔrɔmuso y'a ci so kɔnɔ n'a ba kɔrɔmuso ka ci ma ba bɛ sina ka na ko na a to yen nɔ ni dɔgɔnin don a don tan a bɔ tan ba bɛ bɔ kɛnɛma de ka na a kɛ kɛnɛmana la.
parce que
a y'a daminɛ so kɔnɔ.
parce que
a jogo bɛɛ bɛ ta so kɔnɔ de kuwa.
waaayi jogo kolo in bɛɛ bɛ to donc ba de bɛ jogo kolo in bɛɛ don den na.
voilà ba dɔw b'o kɛ fa dɔw b'o kɛ.
parce que a b'a kunna toujours n'i y'a bugɔ i tɛna se k'a bugɔ parce que ba bɛna f'i k'a to yen wa a jigi dalen bɛ ba ka kuma kan i tɛna se k'a bugɔ o la a karalen don ka fɛn bɛɛ y'i la o.
a bɛɛ tɛ ba nɔ ye wa mamuso dɔw fana b'a kɛ.
jɔn
mamuso dɔw fana bɛ den cɛ. mamuso dɔw fana bɛ den cɛ a bɛɛ tɛ ba nɔ ye.
Wa donc ni a famia muso la ko de be ni beke
mamso de mamso mode abe segi banen iba bu abe ta fa mamso na mamso be wuli ani korofo
wa no chen
parce que al ni din re fa ya jabeti ka te kara ga kun nge fa ni na al ni fa ma far parce que ta do aketu go fe ate ko do jela ina nyo konche wa parce que bari ba be du ina nyo konche kungelen fen donula ima o la doroni al nere doron do avec les grand do ya
mais c'est amara
ante c'est amara la
jida
et do ça ko che man do wenge ha ute kuma ute kuma sama uche nyongo fe fu muso nyongo de ube se u fla ute se u fla la kawe ala guda fu doroni be bolam se ala bado te sore ma soni wa ube bo uga kele sang ona chien kele chien fla wa u dodo u ko no gole no o fena mai chama na chama ni fena ga che
o pe pa na ga mara ma pa fo oho
e fena ne de et lo galage i ba bro na ma son tu ni ba bro ko fe tu na ni go e fena ka ga ta chila na ya ba i vet la ga bro tu no ko fe
ni a bro na tara fa ba i
na tara fa ba i a ba be bro a pu ma ge
oh ma na ba na ne bro i ba ga tu
Ave perempera dam ne drono. Fada we din tie. Fada we din tie parce que mana bokene ma deu mana bokene ma mana sire tie dembolo. Ulfe ne ba mi ne ka klara mi tu.
Eh? No ne tie. No babo cha. No
de kona sa. Ne.
Dem se. Don e bolo ni fa sire tie dembolo ka kapu.
Aka nga mi na la ga tie.
Ibe den bo kabul gona duna o fena mai chemani ere kabul dun ona ba mai u be se ga fe on wera o kem be se u be do jwe mi una ni ere den dable ni ndo do be sigara ti mi damine ti ni ka bi fitinu
do be pare de bro pare kam
u flabe
ala nga o gal sara la chendo mi am mi sigara ti mi na chero mi ga na ayo ya bi ga na dras na ga sigara ti na tas ma kurata ga wona
eh dem sel fitinu
ba ba be den chien a te me fara parce que ni den dona joie la sabe ce qui ga wa me sen ta te wa kala ma de me ga zoe ba ni ma de me ga zoe fa ni ma
mo na ye ni ba ga
wa me sen ni chien si sa est ce que chien ti da me ye est ce que ba chien me da ba ta kora fora me ni fa na ni fa na na uta fo fa ye wa do wo fa la fa ga toli
voilà
Vous serez là pour faire.
Non, ma fille, elle dit la vérité.
Ni dinga war chi ni bora kala ma be tasma de date ga won.
Hop.
Dem seninga education avec chemanu yere ga education avec dame ne kabu u fitin na parce que u be don juin la do yere be sikere tumi. Et puis au rôle solo bu banga kala nge u be wa chegu fin de ronga ta. Ngala do yere ba fo do be na kabi 10h ko lu jigi na ka solo ma jigi.
Ha?
Ala anta len balan foro la ha anta man do kella u tara banin doronila
ha
we to banin doronila
jaman d'accord aha ha aha
bon are nyana nga bagan do onu mawa ga mubu
abo
are chama me utso koro gwa chi mawa u chama mbare we anu
yoro
anta ma tso an koro gwa chi ma nyana nga baga dem senu mawa
aha
Patro amé ya ba ambalago do ndere.
Aha.
Somo ko fene bala.
Todi.
Avam na.
Aha. Muna.
Parce que dem jeune do be we banen nge we fanen nge ya ga tore. We junen ni fen begewa.
Fanyela. We fanyela.
Wo lu begewa me mo te so nga kuma go wa fo dem jeune na bula don ta boda dem
jeune. Donc ya pomio win ne ninke.
Win ne ninga we junen nge we wa begewa. Me mo go ba fo dem jeune na bula dem jeune atere u dege tore do ala.
Top la.
Bonon mesam fam balaoy. Mun me war chama ndu de ma ta wala. Wala nuwe war chama ni bi chini we clear for war te tawsa de ma chwa. Nuwe war di de ma ta de me clear ta war do cigarette la. Katu si also coffee ga war do ka do cigarette la gusi ya mi. Ni all me trouve na we bol wudu. La
ja.
Mun me fam falaoy do wa tu gata also la.
Bo itonga tele ga pa fo.
Bo alle dondo ere bea. A jole flo coffee.
Oho.
Ni.
Oho.
Abi ti do jamala gi ban in fo te boala. Mun kumara fela fa be na wa babe ni kam. Ko pa se gi pa karama.
San cɛkɔrɔba ninnu filɛ nin ye, u dɔ bɛ wari ɲini ka taa don sigɛrɛti ninnu de la ka sɔrɔ ni forfait ninnu, u b'u ban ka selimafini san ka di u denw ma. Wala ni denw fana seli fɔlɔ la ni denw ma fini sɔrɔ seli filanan u bɛ don sugu kɔnɔ ka taa suɲɛni ni fɛnw na, u bɛɛ bɛ kɛ durabutala ni zɛmina ni fɛnw
ye. Ne y'a faamuya faw bɛ wari sɔrɔ mɛ u bɛ taa don so la.
Sigɛrɛti o ni so o ni parifuti u ka telefɔni kɔnɔna la u camanba de b'a ye. A bɛɛ n'a la cɛ. Wala denmisɛnninw fana b'olu ye sisan, denmisɛnninw fana bɛ taa don sojo ni fɛnw na. Wala. Awɔ, parifuti de b'u tiɲɛ, parifuti ni sobiye, ni dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ sobiye de kama. Sobiye ni parifuti u bɛ layɛli min d'a kan a bɛɛ nana tiɲɛ. Wala ni denw fana kɛra olu ta ɲɔgɔn na ye, ko denw min ka kɛ, a dɔ ye, he den tiɲɛna dɛ, a den ni ale, ni ale nin kɛra bagi ye den fagɛ ye den kɔnɔ k'a kɛra soji la ye, k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ soji. I tɛ foyi, i tɛ se ka foyi fɔ a ma, o tɛ tiɲɛ.
Sinɔn patɔrɔn ale u yɛrɛ bɛ mun ni mun kɛ wa, nin ma ɲi wa, sinɔn a kɛmɛ fila filanin ni a bi naani naani wa, e y'a fara ɲɔgɔn kan mɛ san na a bɛ se ka saga san.
Ba dɔw yɛrɛ bɛ denw kɔnɔna surugu ne fa ma seli saga san, a b'a fɔ e ka nin ta lɛ bɛ nin ta kasiya da la.
Tɛgɛ minɛ a ti cɛ a bɛ ka cɛ fɔ bako ɔhɔ e ka sigi kuma in kan tan.
Ba dɔw bɛ denmisɛnnin kɔnɔna surugu e ka nin ta lɛ bɛ nin ta kasi i fa da la. E ɲɛ tɛ nin ta la, selimafini t'e bolo, an bɛ mun dun? N bɛ taa n ka so, a bɛ dimi, o fana man ɲi.
Ne fa ko ko wari tɛ yen, i kan k'a faamu, paseke a delila k'a san kɔrɔlen, n'i y'a ye a bɛ k'a fɔ k'a tɛ yen, a tɛ yen, n'a bɛ yen a b'a san.
I ka kuma ye tiɲɛ dɛ.
N'a bɛ yen a b'a san. N'i y'a ko selimafini tɛ yen, i b'a sɔrɔ wari min b'a kun a bɛna saga de san, ou bien n'a ko saga san wari tɛ yen, a y'a faamu, wagati ka gɛlɛn sa, wari yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sa. Mɛ ba dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ den kɔnɔna surugu u ta kasi i fa da la dɛ i ma fini sɔrɔ telima u bɛ den kɔnɔna surugu hali n'a bɔra fa ka wari kan a b'a ta ka taa d'a ba ma k'a ka taa don fini.
A y'a fɔ ne ɲɛna ko non wari t'ale kunna a ye 1000 di ne ma ne ka taa samara san ne yɛrɛ y'a faamu gɛsinɛri min bɛ san ka di ne ma ne b'o don ka taa misiri la ka tila ka tigila in don ka taa n terikɛw nɔfɛ pariki ni fɛnw na mɛ ɲina seliden na ne ye n deburu ni n ka gɛsinɛri de ni n ka 1000 samara.
Non n ka cɛ i hakili ka bon.
Bon hali n'i fa ma lahiya san i bɛ to ka wari dɔɔni sɔrɔ to i k'o di i fa ma wɛ. O tuma e tɛ wari sɔrɔ a daraka wari bɛ d'i ma wɛ. Dɔw ka daraka wari ye 100 dɔw ta ye 40 ye. Jɔn bɛ i dan i se de kuwa. Dugu jalen don dɛ n'i fa ma saga san kana jigin a la dɛ. Ne de y'a f'i ye san wɛrɛ lahiya mɔgɔ caman ka lahiya bɛ kɛ ba yɛrɛ. Dugu jalen don kojugu. San wɛrɛ lahiya bɛ kɛ ba de ye mɔgɔ caman.
Dɔw fa mana saga fitinin san dɔrɔn u bɛ maloya ka bɔ n'a ye u b'a fɔ ni saga ka dɔgɔ tɔw bɛ yɛlɛ n na. Wagati de ka gɛlɛn denmisɛnnin dɔw b'o fɔ wa. Sinɔn wagati ka gɛlɛn wa. Awɔ hali ni selimafini ma sɔrɔ wa i yɛrɛ kan k'a faamu.
Paseke
wagati ka gɛlɛn i bɛ fini kɔrɔ dɔ ta dɔrɔn ka cɛ k'a bila yan dɔrɔn i bɛ t'i ci la.
An n'a ma seli saga san. N'a ma fini san ne ye jumɛn ye. Fini de wa e tɛ se k'a don. I bɛ se k'olu bɛɛ don i b'olu dɔ don dɔrɔn ka bɔ. Ka don o maloya ka bɔ wa. Hali ne terikɛw yɛlɛli la o tɛ e terikɛw kungo de wa. O ye terikɛw kungo de ye. Olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dugu jalen don. Dugu jalen don kaki.
Non.
I m'a fɔ ko nin dɔ tɛ fini wa. Hali ni tɔw yɛlɛli la kɛ sɔni bi ka se dun e dɔ don min ni tɛ kelen ye. N'i ye nin don o man ka balo o la o se ke bi ta de ma sɔrɔ kuwa. sino i b'a don foyi mɔgɔ si
an faw tɛ wari tɔmɔ dugu ma u bɛ baara de kɛ ka wari ɲini n'u ye wari ɲini u bɛ taa don fɛnw na ka du muso ma hali ni min sɔrɔ la u bɛ taa don nansɔngɔ la ka na du muso ma walasa u ka tobili kɛ ka du denw ma denw bɛ sɛgɛn la cogo min na olu yɛrɛ bɛ sɛgɛn la cogo min na a depansi ma nɔgɔ
a b'a fɔ bodiya minnu fana b'an cɛla k'u ka kalan kɛ u fa tɛ wari tɔmɔ u fa bɛ wari ɲini ka olu denw kalan na k'u ka kalan kɛ u tɛ kalan kɛ u b'u ta kɛ malobaliya ekɔli la ka to fɛnw na u fa bɛ wari ɲini a bɛ taa kalo sara fu sara n'i y'o dɔ k'i ko b'i den na i b'a bɔ dɔrɔn ekɔli la k'a don ji feere la.
Ne kɔni bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn hali na i yɛrɛ ka kan ka dɔn depuis ni seli surunyara depuis ni seli kalo ma jɔ. I fa bɛ bolibolo i yɛrɛ kan ka dɔn non a se tɛ baba ye bi a se tɛ baba ye bi i yɛrɛ kan k'o dɔn hakili la bɔ i bɛ jigin sugu kɔnɔ wa hali n'a kɛra tan tan mana i kan k'a feere yanni a don ka se n'i ye waa fila sɔrɔ walima waa saba jigin sugu kɔnɔ ka taa dununkɔrɔ den fila sɔrɔ walima den saba a b'a faga a b'a don seli la.
Bako baro jara baro bɛ ka ja mɛ su kura an bɛ ka baara kɛ n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na difficulté kɔnɔna na donc n kɔni b'a dɔn bɛɛ lajɛlen i hakilina fɔ. An bɛ foli di aw yɛrɛ ma k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye nin denmisɛnninw hakilina de ye donc a kun ye de a k'a faamuya degun min bɛ denmisɛnninw kan aw yɛrɛ bɔra k'u ka analyse ye ne yɛrɛ dabali banna u ye analyse sugu min kɛ bi ne tun tɛ se k'a dɔn ko denmisɛnnin bɛ se ka nin miiri nin b'a yira k'a fɔ ko bi denmisɛn o ye sini maakɔrɔ ye bamananw b'a fɔ ten ko denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni nin bɛ dansigi an ka bi jamukan na an bɛ foli di an ka sponsor officiel ma n'o ye tulu bɔnbɔ ye fo ka taa se tulu boisson ma o tuma na a y'u consommer avec modération toujours Joliba TV News ani Joliba FM ka gɛrɛn paw ta ka ɲɛsin aw ma hakilina caman ka se ka o yira aw la o tuma bangebagaw cɛman ni musoman aw ye faamuya min sɔrɔ n'a bi a ye baara kɛ ni a ye ninnu kumana Mali denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la an b'a fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
Bravo à mes petites, à mes amis de Nyarela. Donc, à vous, Fenefo. J'espère que vous venez de suivre l'émission de Nyesa. Et on est famille à Choro, on est chef de famille, on est famille à Basro. Et je pense que on est à Barakani, à Ouhakilna, à la Mabashi Fouike. Et qu'à Fababaga Tchamani Moussoumoui, Mounouma, Fen Soro, ou qu'à famille à Wakati, à Toua, de Watika Gelem, Bela Gilema, donc. O de b'a to denmisɛnninw yɛrɛ n'i y'u ka analyse lajɛ i b'a ye hali denmisɛnninw fitininw bɛ ka faamuya ka faamu tile min na i komi sisan wagati serilen don bɛɛ lajɛlen bolo o ti Mali dɔrɔn ye o ye diɲɛ économie yɛrɛ kɛcogo ye an bɛ don min na i komi bi diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen de ka gɛlɛn parce que aw yɛrɛ b'a kalama diɲɛ bɛ yɔrɔ la wagati min na i komi sisan tension mun tɛ ne nɔ yɔrɔ caman na donc olu bɛ ka na gɛlɛyaw fɛn parce que diɲɛ chaîne de ni dɔ tigɛ dɔrɔn voilà a bɛ gɛlɛya donc o de b'a to gɛlɛyaba in a bɛ an ka jamanaw kɔnɔ hali n'a sɔrɔ an ta bolofa b'a kan nka o mana kɛ togo togo f'an ka limana ni a ye minnu ma se ka saga faga ala ka nɔgɔya u ye don n'a nataw la minnu ma se ka fini yɛrɛ san ka di denmisɛnninw ma ala ka nɔgɔya hali bi ka tila k'a fɔ an balakaw ye toujours an ka denmisɛnninw an k'u bilasira an ka connection tire u n'u masaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la n y'a fɔ n ko jamukan in. Mɔgɔ caman m'a faamuya mɔgɔ caman dɔw bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko denmisɛn ninnu voilà u ye kuma dɔw fɔ minnu ni mɔgɔ a bɔnna mɔgɔ hakili ma nka ninnu y'u yɛrɛ de hakilina ye kuma in ma don da mɔgɔ ma don da nana dɔrɔn on a improvisé et puis émission kɛra nin togo la tantɔ ça veut dire que nafa bɛ denmisɛnninw na ka kuma di denmisɛnninw ma an ka se ka denmisɛnninw hakilina dɔn n'i ye ninnu lajɛ k'u si lajɛ ka tila k'u ka kuma fɔtaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'u fana bɛ jateminɛ kɛ an ka du kɔnɔnaw la o bɛ jateminɛ kɛ an ni ɲɔgɔn an n'a musow ni ɲɔgɔn cɛla la o b'a jira k'a fɔ an bɛɛ kan ka contribuer du joli la denmisɛnninw mago b'an bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ denmisɛn ninnu mali denmisɛnninw diɲɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ye ala ka sini kɛnɛ di u ma parce que olu de ye siniɲɛsigi ye olu de ye sini mabaw ye olu de ye sini hakilimaw ye donc ni déjà ni u bɛ ka nin faamuya depuis ni à bas âge déjà je pense que l'espoir est permis donc an bɛ dugawu kɛ hali bi den tɛ minnu bolo ala ka den nɔgɔya u ye a bɛ minnu bolo ala ka barika don u la toujours grandpaw a bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a mago bɛ an na mali dugu foyi tɛ yen n y'o de fɔ an tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ bamakɔ dɔrɔn tɛ aw mago mana jɔ an na yɔrɔ o yɔrɔ mali yɔrɔ o yɔrɔ la ayi wele bila ma an b'an senbɔ an kɔnɔ kɔrɔ ka se aw ma ka taa hakilinaw ta k'u cari ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kɛ ladilikan ye ka di maliden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛ tunkarankew fo parce que kuma caman u b'an wele gɛrɛ in ka di u ye kosɛbɛ u ye gɛrɛ in su kosɛbɛ donc an b'u fo u ka soutien na hali n'o y'a sɔrɔ a ma nɔgɔn o kuma na an bɛ u yɛrɛ fana fo u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko an hakili bɛ u la parce que u jɔdaba bɛ jamana in kɔnɔ u jɔdaba bɛ an ka seko n'an ka dɔnko la wa u jɔdaba bɛ an ka économie na donc an ka hakili to u fana na o de la an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ message minnu ci an b'u ye u bɛ appel minnu fana kɛ a bɛ courage don an na tuma bɛɛ lajɛlen na an ka baaraw kɔnɔna na o kuma na an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo Lamine normalement Gaspi n y'o de fɔ ale tun kan ka se yan nka hali bi an b'a ye an t'a dɔn kun min don an t'a dɔn lahala min don mɛ yanni an ka don studio kɔnɔ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a tun bɛ studio kɔnɔ voilà a tun bɛ studio la normalement a tun kan ka se yan yanni 16h cɛ ou 16h30 donc an t'a dɔn lahala min don an kɔni y'a annoncé k'a fɔ ko Wara Gaspi on sera avec lui parce que depuis émission est odée on ne sait pas ce qui s'est passé Mindo. Voilà. Donc, émission de direct. Donc, ni en Nyama Soubi Kmala, mais dans l'Aje, parce que tu m'as bien fait rendez-vous de fanouma, téléspectateur ou auditeur ou ma, autant on l'a gagné. Mais avec les artistes ou Kakodon, c'est pas facile avec eux. On se débrouille tout le temps comme ça. Kmadola, avec Kenny la Halaoula. Alors, quand rendez-vous dit Oma, Wara Gaspi en concert, Palais des Sports là, ni à la ma bâche foué que c'est lui d'où c'est bien. Yann Oche, débuto, allez avec un c'est lui d'où, place du cinquantenaire sans fait. Yann Po, allez avec un 26 mars là, 26 mars esplanadi, parce que corona te, esplanadi là, c'est lui d'où c'est bien. Au coffre, minye, et quand on a fait, Adouzi Blingi, Adou, allez avec le 21, donc c'est lui d'où follow. Allez avec et quand on a fait, voilà pavillon des sports là à Douzi Bling allez avec un pavillon des sports là donc au coffret mien et garon kafo bachare allez avec le 29 nyalama bachifouke palais de la culture là vagan show folo au fond avec nyalama bachifouke cinquantenaire sans fait au dongle dans le 29 au fond avec cinquantenaire sans fait je pense que concert mon boulot dans le non watina oui ou lui Nyalama Bashike, Zamiwara, allez faire avec le 21, donc c'est le vendredi follow. Allez faire avec foyer et Kampara foyer qu'on a dans Zamiwara, la fierté de la commune 4 et des parades du Groni. Allez faire avec Nyalama Bashifouike et Kampara foyer qu'on a. Donc on y est, c'est le programme qui a dit à mon conseil Mounoumbe. Oula, il y a un fier pour vous, les nous, comme nous avons un dado à la fier pour vous, du Meni. Odi, Gaspini debeto ka jelu kofe wati mina ambulongo abantodo kokura wore wulula okonana kokura wore dme wulula kono Gaspi wati mina alebe Senegal memo all star wulila plateau do sanfe donc memo kumana geto kafri siglika ay fentaman fo akla ka kuma ala ere ka lugenka lugen fene nana tugodi ani lugen dem sonu yenyo no tugadi Mana au Feneca. Alors, maintenant, au coffre, qu'est-ce qui s'est passé? Anya et Kafo, au coffre, Gaspi Fenewela, au plateau Kelinka, et Gaspi Nana, à Pmana, aye Pmadofo, Kanyeshi Mimo All Starma. Aye Kafo, Mimo, Pmamu Foko, Kmanuni Sababa, Mamebe, Kokmanuin Galoui. Ko tiɲɛ foyi tɛ kuma ninnu na ɔ o kɛra sababu ye n ma all star ye video dɔ kɛ ka ɲɛsin Gaspi ma kuma min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Gaspi filila a ye kuma caman fɔ Gaspi ma i n'a fɔ ale de fɔlɔ ye micro di Gaspi ma Gaspi ka ɲɛngoya a y'o fana fɔ ko parce que peut-être ko Gaspi bɛ ka ko micro kana di denmisɛnninw ma donc ko ɲɛngo don a tila ka yira k'a fɔ ko Gaspi tɛ dɔwɛrɛ la fama nɔfɛ yala kɔ. Je pense que entre autres, même moi, nous sommes forts. Donc, Anya et Gaspi Fenetara, à la légende de la page Facebook sans fait, a fait un peu de temps, quand même au Djabi, au Kouanouna, a commencé une onde, ayira ka fo memo ko seli sera donc mito a min ki na nga ki parce ne yiga famay oh en na gasi o kuma mun fo kala ayira ka fo ko memo ka do sido la ka bu ka makono memo ma ko black da grindala memo ka video ko fe anya ye memo bi sido la memo o sabi sido la abela nani clashi doy clashi mimi na nyeshi wara gaspi ma o ayira ka fo djel debeto ki wara gaspi am se la foko ni o film ni o episode joli episode kura mi na dale sisa o di wara gaspi ani memo all star kunu ya ira la ka fo ngo gaspi ani memo all star ngo ay gaspi ni iba won na djel la je gaspi djel talbi anyoyi gaspi djel lefu anyoyi gaspi djel kinkeji anyoyi mais amadika gaspi même all star ye djel la folo ça va être la toute première fois depuis 2008 ou quoi pendant proti ko fait ka se fo bima watimina mrobu le ko les frères sonike ou ba era ka fo même oy maraka ye gaspi maraka ye olu fla de borak geto kafri kono ka ta don li dani génération ala per respect watimina ou fla din clan fla ko minyona geto kafri ani rr mamrou do farla nyonga la don li do da ko la paix au ko fait memo ni gaspi kwa kana flinyo nga chema parce que wakati mina memo gaspi ani le fuka djelu ko fe yo le fuku commencer la ka memo temps ay memo gosi ay gaspi gosi bon maintenant au coffre on a vu memo ni le fuku peke una ni dongli do awara be dongli ndon o dongli ko fe anya ye o kumito ka piku la se nyoma gaspi ni memo kuminyo frote ka teme sa dire que tout nyesh nyoma me wa sumulu konana o kum to ka nyoro frote ka teme sa dire wi piku la se nyoma ka so clash directite zentala est-ce que ni mena ka clash directite face à face entre les deux frères sonike ça reste la question reste posée mais on se gelo ka foko c'est inévitable en se gelo ka foko concert ko fait et déjà gaspi wi studio là parce que bi wati mena ayan wole kabina akara ka to studio kono Obara ka foko gaspi peut-être alia amana peut-être avec ce qu'on soin les laban diaku la kobla chini ou bien kobla bi au soin na nyeshin joma point d'interrogation ngone ay sijo la il était en vidéo reke donc avec sijo kono nyere nyaye parce que nyaye vidéo la avec sijo kono avec magas ani et artiste woro donc obara ka foko memo ka sijo ani o fanaye obara ka foko gaspi sijo min kono qu'est-ce qui va se passer soit parce qu'il a dit que peut-être atnana debeto répondre parce que debeto a correction qu'on fait ama gas mangame maintenant avec cela abena donc le courabo au donc le coin peut-être robena bla chini ou va menemba peut-être ni memo atabla bi est-ce qu'atana atabla memo qu'on fait ça je le sais parce que memo attaque un tiré ko bla obtiamaya et réseaux sociaux sans faire memo ka page quand ni monuma yo c'est qu'atana memo ka page Facebook sans faire memo all star officiel. Donc maintenant, au Djeli, même si je suis un gastier, en commun avec Tchouda, je suis un laban du même. Mais au Tabani, parce qu'on a vu également, même au Bolé, on a pu m'aider, parce qu'il y a un chien qui a été coroqué Gaspi. Donc, coroqué n'a fini là-bas, il a été coroqué la clé. Même au Kumakera Oudi. Au Chumako Bougmadje, entre la vieille boulou, Sama Guino, vieux boulou fait un cas pachican. En tant qu'à faux vieux boulou fait un kelon au même au diabi. Afin de pouvoir même faux, aïe la cafo, oh diab coroque, naf la bonne mise à la clé. Même vieux boulou a hakina keroque à Nyeshi, même moment. Donc, au souffle, kounou noue kounou laï, vieux boulou fait un pachi, à la pachi sa femme, c'est à ta vérifier, à la pachican, afin de pouvoir charmant faux à Nyeshi, même moment. Aïe la cafo, memo koko gaspi ngalon tige donc ko memo fene ngalon tige au plateau kele sans fait donc maintenant après tama foko alu dundo lu ngona aleni memo duna ngona tukamuna ko memo ko mo mi aller présenter ala ko o mal présenter memo là ko siri debate de aller ira memo là au kratuka mina au ko kratuka mina adona olu detaula ko lu di fanuma ko maintenant aklaka ira ka fo ko abina do sijo là Abena do studio la John Kama, Maro Gaspite. Abena do studio la John Kama, Nete. Abena do studio la John Kama, Memo All Star. parce que ayra ka fo ko mimo ko ngang ale toy parce que mimo ko kuma la ko akoko gaspille nyamoy ko d'accord ko me ko arega kuma ko nana ka kuma do fo ko jara le ko djum ko ayra ka fo ka ba le don ko parce que ak fo kuma ko nana ko ale kuma toko ale tarama toko ale fini don toko ale ka ko ketro ko tema ale ka di vieux bouyo ko vieux bouyo o beladiki ko betra vieux boula vieux ko e chere bi ko ayra ka fo ko ale même quand ale to o dron kama parce que déjà mon mien ni bekiye ki kan a to o dron kama maintenant men ngalike o clasher fera na ka todi est-ce que même All Star va se laisser clasher par vieux boulou o ba ayra ka fo ko malion clasher croix de bena damne mon go boulou ko clasher bana mali clasher 2024 ala madame ne folo si e kwa mi mi clasher ko no malla ala ala fiema ci folo mais profiter ka fo mo wi fene ko ni baja ni fa ni atalando mais ni tema fla kashira ay dala ka fo ko gino bi kashi ni tema fla kele la ni afie gino bi boroto memo ni gaspika clashi amena ka chokodi ame point d'interrogation blai donc na point d'interrogation blai ame fieni bo asingoro juste le temps de se dire au revoir parce que Gaspi en a dit na nyoron sur blé je ne pense plus parce que wati sera ka ba wati bana donc Lamine ameta 100 on va écouter vieux boulou en en son kurami yana ka do clash kura konnana noy amul produit en haut la main am sur rap ma kunche
Berenjara Le bébé milliardaire Jomo Sila
Yadi
Ahmed Dollar David Keita Tezamzam Mabe fijati gimi konege alate Nuka ni nege ikike bafale ngande System kura debe mbolo erbe Nifene la mene ni shen yande yake Ushi defendi me ubebe feka domne Niteri kera fegiye inebi jugumne Dugu basigi kadinye bama nyare Tame kife tame baila tami boki je Kana nukompare akibakama Kana mone keka fasto play bakna Galabe mbolo bi waju Apolo tena zaza dedo agaramu Nibe feka famu fika koduma unkanu Daka Na boy kai lek chebu 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 Jolie dé samba sexy me I'm the best I fuck
Zaza mi nara say nice Boy amul problem Ni ma nego baby I'm good vibes Boy amul problem I mega fly na my locks Boy amul problem Wari wa jere anata Boy amul problem Zaza benara se nice Boy amul problem Nenga nego bebe a good vibes Boy amul problem a mega fly na a lot Boy amul problem Ni wari wa jere anata Boy amul problem
Wene ene yam vuka karriera courante ge Mitambana sisa joli dam back again Mete molo bali ala netu nemne Neitu concert kanake snebe potomne Dieu merci Nenye mi fone bo de gen Ala ka faru kompa na fongo kube nene Sino me kokula fokusa ute nyine Ampo nyadje alindate yere yere Boli bana kade yere yere Umu dili kaka so mane Ubentoy ala kama kote Niko nga shute konege ika dugute je Boli bana kade yere yere
Zaza mi nara se nice Boy amul problem Nima nego bebe a good vibes Boy amul problem a mega fly na a lot Boy amul problem Ni wari wa jere anata Boy amul problem Zaza mi nara se nice Boy amul problem Nima nego bebe a good vibes Boy amul problem mega fly na na lot Boy amul problem Ni wari wa jere anata Boy amul problem
Gigi Jara Umar Soda
Problème avec Samba Guino, l'enfant de Bolibana alias Vieux Boulou. Donc, Vieux Boulou, à la fenêtre de notre studio, là, il paraît. Donc, à la fenêtre de notre studio, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la famille, d'un mois ou l'autre, amène la grosse radi au moins. Vous allez rentrer, donc, avec nous, avec, voilà, avec Foulou, qui a passé la mine, il faut que nous nous voilà, parce que nous poser. Ame baroke miniti tan konnana ni awla benen no numero bi affiché en écran sans faire munu mi radio la 65 65 50 50 65 65 50 50 nego kra febe abwakal beblo na fi réalisation na la minbe salibe bako wale de grain rana et puis aller de grain jaw bela jelen takodi awma bololo ka fa bela jelen fe maintenant. La même aula ben nous avons numéro affiché très bien numéro affiché le numéro moi nous faire voulez les que surtout confirmero celui sera vous sera donc allez seulement foke voilà donc mon nous faire voulez numéro affiché le flan dans écran sans faire 65 65 50 50 avec folie de aramba kamali terre bela gele fo flozi abafo abana mena talko ami daouda keita rg amafne fo réparateur warabadu antinina antesenge ismaïl samake sensei naka jama bela jele mi kaname ni wakati na kwa boutique dala ame foli on tanuni ta ni wakati na kadibra manyame le fenema ame ta kalabambu mi tima timfa couture ame foli di afenema afenema suis kosebe allo
allo
soma wadi
wa soma da sotu la
alhamdoulillah to oni jamu
marsiru
ba ko tuodi
Allah vous aide tout là-dessus.
Maran, non, Gaspi là, sur mais Gaspi, il faut rendez-vous dans ma vie.
Eh, voilà. Sur le voilà, il y a des devoirs. Il y a un peu de s'attendre, il y a un peu de là.
Ah.
Il y a un peu de photo, voilà, il y a un peu de l'attention.
Yo.
Il y a un peu de l'attention. Il y a un peu de l'attention. Il y a un peu de
l'attention. Aïe,
aïe. Quoi, je ne sais pas si on a un sens. Surtout à la classe, il y a ma belle, 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 belle.
Tiens, nous.
Nara wenti gile to wocha wosulu era na sulu waga mogo do na gafra fra wa ko klasi ga dabne be ime se muna dra be baga nyen
be
ale munu ta kala na era ga cha be bi nyen do klasi mo
voilà
do rasula bo ro iga garan pa wa
aha
dalon ta no ni che mi mogo mogo ko ga mai wallahi nyen
n'est ce pas
do ro wa be mi ro ga be mogo ro sulu ali ga sati ga be munu ble ba na ma ga be mogo la pensée fenada
c'est vrai c'est vrai.
Voilà, de la dame, ça nous verra. T'as qu'à vous connaître, vous avez pris une année à la guerre, à la chef.
Tchouk manade.
Voilà, de la tchouk manade, dame, ça nous n'en galons de pouvoir vous souhaiter mes tires là-dessus.
Ah?
Voilà, de la couille mes tires, je suis la dame, ma sara.
Maman, vous avez parlé par la rue ou quoi, c'est quoi, maman, doudade?
Quoi, dame, ça nous n'a pas la fourne au cou, ma brasse, ben, à tout ma roue à foc.
Casser, voilà, fouille ma douda.
Casser, vous verra, guérir, vous verra, guérir, vous avez tamé.
Non, tiens-nous.
Bon, il y aura une naïe, bon, il sera bagarre, c'est la malade.
Tiens-nous, voilà.
Voilà, il a su le nom, il a dit, 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 il
a dit, il a dit,
il a dit, il a dit, il a
dit,
il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
il
a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
il a
Better me si di ta ga beji ni na eta if de la ga no beji ni ara puto go ara puri to la ga tela na ni ni sana nya na tro sul
c'est vrai
voilà al bi ala ra avant
non mi refo franchement ça me touche très profondément ala ga to nyoy ala ga san chama ira na ala ga na se mucha vraiment merci beaucoup ga soutien na merci bar 65 65 50 50 Joliba FM Joliba TV News donc on a pas jour fenaka ame folie de kanbaro ma kwa chanko du kwa chantel mangi kanbaro nu ou sera tambulo ou sera bi Allah subhanahu wa taala de boulot donc sul tout sul ce godron ne fo et na fo maru bura fo chuka mena ante boli beziko ame mo la kuna fundi ali rapui voilà kadan ni ni allo allo
wa am la sul
suma ko badi
basse
tabat ma jamduma iba wule ka bomi
imar de na wa sawra ji
Kabo?
Sogoraji.
Ah, d'accord. Mwa kor bashiti la.
Bashiti.
Je, yeah, kuma bi bulu.
Ah, non, fulbiye ko sa grandpa la.
Ah?
Non, fulbiye ko sa grandpa vraiment, I'm sure fadi.
N'est-ce pas?
Ah.
N'ala sonna mɔgɔw bɛ ka réclamer an bɛna k'a dama émission yɛrɛ ye n'ala ma basi kɛ.
Inch'Allah.
Merci vraiment.
Wa an ka foli b'an ka patron ba ye n'o ye gladiateur ye.
Gladiateur n'ala sonna n'a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛna mɛn.
Inch'Allah. Awɔ. An ka foli b'a ye kosɛbɛ.
Merci beaucoup.
I b'a dɔn ne ye wara ka nabala kɛ mun ye.
Ɔ.
I y'a fɛn min nɔ kana dɛ a bɛna wali fɔ DV ko ma fɔlɔ o b'a dɔn ko DV ko tɛna to
yen. Ba a siranna ka na bi wa.
Ee a siranna yɛrɛ de a bɛna fɔ wali dɔ fɔ DV ko ma.
Ah mais est-ce que n'a kun nana an bɛna kuma DV ko kan bon i komi ne fana ka ko ni mɔgɔ tɛ fɛn kelen faamuya kuwa n bɛna fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye. Artistes bɛ plateau fana u bɛ plateau c'est à dire u bɛ plateau dɔn kuwa. Parce que sur bɛ arabu de dɔn trop. Tuma dɔ la artistes très généralement i b'a ye u bɛna éviter dɔɔni kuwa. O de la ne b'a faamuya kuwa sinon an ka plateau de arabu plateau ni sur bi bi na joliba arabu sans se vanter. Joliba arabu de arabu plateau ye Mali kɔnɔ bi. Plateau typiquement dit hein an kana taa i bɛ plateau bɛɛ lajɛ a bɛɛ émission wɛrɛw de. Mais artistes bɛ préféré ka to plateau la. Ka tɛmɛ arabu yɛrɛ plateau kan i bɛ se ka ye ten olu yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ arabu ma c'est pas vrai quoi. Parce que émission min bɛ yen ko a dabɔlen no arabu de kama ko arabu de ta don. Moi je pense que aujourd'hui Mali kɔnɔ joliba arabu a tɛ tɛmɛ o kan
quoi.
Parce que i ti artiste foyi ye ne fɛ min tɛ rappeur ye. Mais sur les autres plateaux olu bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta u bɛ artiste sugu bɛɛ lajɛlen ta.
Bon a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ devant modérateur yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka rappeur pousser k'a bila fɔ wali fɔ la.
O de la ne tɛ o faamuya quoi parce que artiste ni moi je pense que i ka plateau i kan k'o dɔn quoi. C'est ça, alors on te rejoint.
Amina Rabbi, folie.
Merci.
Amina Rabbi, folie de Gladia Chorobama.
Adjaraye, merci beaucoup.
Ouais, merci. Allah.
Amina, 65, 65, 50, 50. Kounou, yang pour la conférence de presse là. A révélation au Kenya. Mi fait ka ama fode, mais à cause sou, bouya ro karanye, bouya injaranye koujou. Yang pour. A koko. Iba ka concert iba ku nganga ka concert dati annoncé iba ku tonon kalinu kata 26 mars ire ta ka ban sel lu sejé sel do iba ku ngelo ka 26 mars confirmé ma kelen na me ko yang pour ka concert bi sel lu sejé au 26 mars kelena ako aka mugo ma ay ta concert annulé pour le concert de yang pour parce que yang pour ka concert bi sel lu sejé donc ay ta boui mo fuli ke ibala c'est bien réfléchi. Allô?
Oui, allô?
Ce mot quoi,
Professeur.
T'as autrement dit, j'ai dit, qu'à Bomi?
C'est vous qu'on a fait, ok?
Qu'à Bomi?
Qu'à Bomi?
Ah, Kaye, tu es Kaye, qu'à vous trouver, non? C'est lui qui trouve d'abord, Kaye?
Ouais, grâce à ça, mais c'est lui qui a eu la coula.
Alhamdoulilah, vous dirai.
Ouais.
Comment vous
Ouais, bon, il va avoir un plan, moi.
Ah, bon?
Classique, oui, on vous défend, mais qu'est-ce qu'il y a de tout le monde? Al Diakoua, Kraira, la Donica.
Attendez, tout le monde, Donia.
Voilà, Al Diakoua, tu as dit, comme disant, vous m'avez tiré ça.
Ah ah!
Voilà.
Bon, il n'a pas dit qu'à Banabé, est-ce qu'à Banabé? Parce que on est dans les idées.
Ah, mais depuis que nous sommes blancs, Al Diakoua, Makouma, comme disant, vous tiré là.
Bon, comme Gaspira a fait dans le conclusion, donc on va y aller à Foko et conclusion. Donc, conclusion, on a fait rédaction, est-ce que vraiment il y en a à Foko ou il y a à Kobanea? Parce que, donc on a conclusion, introduction, développement, conclusion. Donc on a qu'à corriger. Donc, ni fait corriger là Kaba. Et 2 sur 20, on dira Kaba, est-ce qu'il y a à Kobanea?
Ah, vraiment.
Fanou, quand on a ça veut film, il a Fanou, non, Fanou, tu feras film de sinon. Introduction, développement, conclusion, Gaspi Koti. Débattons dans la correction. Donc, les rédactions traitées, mettez-les à corriger la dîme. Est-ce que c'est un rabot qu'on fait?
Non, mais conclusion, on a tiré ça. Bien, on a développement, ça m'a donné.
Ah, mais la conclusion, il y a une conclusion à dire en développement, il y a un hors sujet.
Il y a une conclusion, il y a une conclusion.
D'accord, enfin, là. Il y a un défaut.
Surtout, je vous remercie.
Amenez-moi en boulot. Merci beaucoup. Lamine, Amé Bital, nous y allons. Nous y allons à Bachifouikana. Nous allons continuer quand vous voulez. Nous allons à 65, 65, 50, 50. Nous allons à Angatawa Gerona. Voilà. Nous allons à Kourou. Donc, nous allons à Sigilino. Nous allons à Sigilino. Nous allons à 2000 Konana. ka dabɔ ka ɲɛsin hôtel Bunama Radisson ani Place de la Canne olu ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ye Suleman Traore Sultusul, nɛgɛ kɛrɛfɛ tun bɛ Abubakar B. Traore bolo arajoso la. Musa nin wagati na ale bɛ sɛgɛn nafiyɛn bɔ la, a taara seli la Sikaso. An bɛ dugawu kɛ Ala ka segin ni a ɲuman ye a n'a ka denbaya. Min ye i ka dɔn teleso la sa, maa min tun bɛ ka ne ja ta ka di aw ma a ka jabaraninw sanfɛ, Lamini ani Sali, o tumana min ye grand-père ye ko o ɲɛnɛmaya k'o di aw ma kare kɔnɔnaw la Bamako, o ye Jonyare n'an b'a wele ko Bako. An b'an ka sponsor officiel fo n'o ye Tuli Bomo a n'a ka ekipe bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ Ala ka seli ɲuman tɛmɛ, Ala ka seli k'an kɛnɛma ɲɛna, an sima ɲɛna, Ala ka kɛ hɛrɛ ani baden na. An b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.